Šodien aprit tieši gads kopš 7. oktobra asiņainā Hamas teroristu iebrukuma Izraēlā no Gāzes joslas. Dažu minūšu laikā todien uz Izraēlu tika izšauts tūkstošiem raķešu, kā arī notika plašs kaujinieku iebrukums, un todien tika nogalināti ap 1200 Izraēlas iedzīvotāji un vairāk nekā 250 saņemti gūstā un aizvesti uz Gāzu. Kopš Izraēlas sāktā plaša atbildes uzbrukuma Gāzā ar mērķi iznīcināt Hamas, nogalināti ap 30 000 šiem cilvēku un nopietni ir iedragāta Hamas organizācija un infrastruktūra, tā piemēram Irānā nogalināts Hamas līderis Ismails Hanija. Notikuši arī divi plaši Irānas raķešu uzbrukumi Izraēlai. Pēdējo nedēļu laikā karā pāraugusi arī spriedzi starp Izraēlu un Libānā bāzēto teroristisku organizāciju Hezbollah. Notiek arī plaša Libānas teritorijas apšaudīšana, kā arī nesen nogalināts ilgadējais Hezbollah līderis Hasans Nasrallah. Un šajā laikā reģiona drošība ietekmē arī Jemenas hutiešu dumpinieki, kur ir apšaudījuši Izraēlu, saņēmuši pretriecienus, tas viss. Daudziem arī vairojas bāžas par plašāka reģionāla konflikta izcelšanos, tikmēr daudzviet pasaulē sabiedrības dalās Izraēlas un palestīniešu atbalstītājos. Lai vērtātu to, kā ir pagājis gads tuvajos austrumos, mēģinot arī varbūt ieskatīties nedaudz nākotnē, sarunāsimies ar Māriju Anģānu, ģeopolitikas pētījumu centra direktoru. Labdien!
Sveiki!
Nu, vai tas, kas šobrīd notiek to austrumu reģionā, bija vispār kaut ko tādu iespējams prognozēt 7. oktobrī pirms gada, kad bijām tikko saņēmuši ziņas par šiem negaidītajiem Hamas kaujinieku uzbrukumiem Izraēlā?
Jā, no šie uzbrukumi bija ārkārtīgi negaidīti Izraēlē un arī pasaulē. Izraēlē tā bija milzīga izgāšanās drošības dienestiem, īpaši pretizlūkošanas aģentūrām, jo šķiet, ka tur nekā draudu nav. Tā vietā Izraēla fokusējas uz Hezbollah, pret kuru tagad tā vēršas. Līdz ar to pārsteigums bija liels un ļoti nepatīkams. Stratēģiski, politiskā līmenī, tuvajā austrumi nogāja uz labo pusi, tā varētu teikt. Dažus gadus atpakaļ, saskaņā ar Abrama akordiem, Izraela normalizēja attiecības vēl ar vairākām arābu valstīm, izveido diplomātiskās attiecības ar Arābu Emirātiem, tāpat arī Bahreinu un ar citām valstīm, un pastāvēja iespēja arī, ka Saudarābija normalizētos attiecības. Līdz ar to Hamas teroristu uzbrukums pilnīgi norāva no sliedēm tādu normalizācijas procesu, kuros austrumos.
Pirms mēs analizējam plašāk, vēl mums ir bijusi iespēja sarunāties ar cilvēku, kas ir cieši saistīts ar šo pēkšņo uzbrukumu, jo, kā mēs arī teicām, toreiz tika saņemt gūstā 250 cilvēku, jo projām tur atrodas vairāk nekā 100 izraeliešu, un to Latvijas radio atgādināja Efrata Mačikava, jo sagūstīts joprojām ir arī viņas 80 gadus vecais onkulis Gadī Mozes. Viņš arī pasaulē atzīts agronoms, miera aktīvists, un viņa ir pārliecināta, ka onkulis joprojām ir dzīvs, gaida atbrīvošanu, un Mačikava kopā ar citiem gūstekņu radniekiem arī pat ir apvienojuši spēkus, lai izdarītu spiedienu uz Izraēlas valdību un panāktu viņu tuvinieku atbrīvošanu. Un ar Efratu Mačikavu sarunājās Uldis Ķeizbergs. Paklausāmies šo sarunu.
Dažkārt es no rītiem pamostos cerībā, ka šis murgs ir beidzies, taču tā nav. Bet šie mazie cerību brīži, ka es pamodīšos un viss būs beidzies, dīvainā veidā dod man spēku. Tāpēc 7. oktobris ir 7. oktobris katru dienu. Bailes, neizpratne par notiekošo, jautājums par to, kas būs tālāk, vai kad tas viss beigsies, joprojām ir ar mani.
Why do you think this could happen? Jūsuprāt, kāpēc tas varēja notikt? Vai Izraēlas drošības dienesti tam nebija gatavi? Vai esat par to domājusi?
Of course we did, because you know kibbutz Neir Oz, our kibbutz is about 5 to 10 minutes.
Protams, kā esam. Neir Ozas kibbutz, kuram es piederu, atrodas tikai aptuveni 10 minūšu brauciena attālumā no Hān Jūnisas pilsētas Gazas joslas dienvidos. Mūsu kibbutzā iebruka un neviens neieradās mūs aizstāvēt. Katrs ceturtais Neir Ozas iedzīvotājs tika brutāli nogalināts. Iedomājieties, ko tas nozīmē. Katrs ceturtais. Tāpēc es ceru, ka jūsu klausītāji spēs iztēloties šo nežēlību. Tas ir briesmīgi. Izdzīvojušie ir ne tikai tie, kuri atgriezās no Hamas gūsta vai tie, kuri pārdzīvoja šīs zvērības. Izdzīvojušie esam mēs visi, jo tā ir trauma, ko mēs ikdienu nesam sev līdzi. Gūstā joprojām atrodas 101 cilvēks, 29 no viņiem ir no Nirozas, un viņi gaida, kad varēs atgriezties.
Your uncle, Gadi Moses, was also kidnapped. Teroristi nolaupīja arī jūsu onkuli Gadi Mozesu. Gada laikā jūs neesat saņēmusi nekādu informāciju par savu onkuli.
The only thing we know is... a video.
Vienīgā liecība par viņu bija video, ko 19. decembrī publicēja teroristu grupējums Islāma džihāds. Es to dienu atceros ļoti labi, jo atrados Berlīnē un piedalījos Filharmonijas orķestra koncertā, kas bija veltīts mieram un cilvēcībai. Iepriekšējā vakarā pusnakti mēs saņēmām ziņu par šo video. Man vajadzēja vairākas minūtes, lai saņemtos un noskatītos video. Es biju ļoti, ļoti nobijusies. Man nebija ne jausmas, ko es tur ieraudzīšu. Tas bija briesmīgi, un man vajadzēja dažas sekundes, lai atpazītu Gadī. Bet tad es izdzirdēju viņa balsi. Viņam ir ļoti zema, skaista balss, un sapratu, ka tas ir viņš. Un es nolēmu neskatīties uz briesmīgajām lietām šajā video, bet pieturēties pie fakta, ka viņš ir dzīvs un gaida, kad mēs atnāksim viņu atbrīvot.
Vai jūs domājat, ka jūsu onkulis Gadī joprojām ir dzīvs?
Sure, I can feel it in my stomach. He is waiting, he is strong, he is optimistic.
Protams, es to jūtu. Viņš gaida, viņš ir spēcīgs, viņš ir optimistisks cilvēks. Viņš zina, ka mēs viņu mīlam. Viņš noteikti zina, ka mēs nepadosimies, lai panāktu viņa atbrīvošanu.
Given the current situation, vai ņemot vērā pašreizējo situāciju, jums vēl ir cerība, ka drīzumā varētu tikt panākta uguns pārtraukšana Gazā un atbrīvoti ķīlnieki?
You know, things in... Here are terrible, but things in Gaza are terrible too.
Ziniet, situācija šeit ir briesmīga, bet arī Gazā tā ir briesmīga. Un es domāju, ka lai izbeigtu abu pušu nepārtrauktās ciešanas, mēs visi zinām, kam ir jānotiek. Un tas notiks. Ķilnieki ir jāatbrīvo saskaņā ar vienošanos, ka karš beigsies. Mums ir jācenšas panākt labāku dzīvi visiem, arī mūsu kaimiņiem. Viņiem ir jāatbrīvojas no Hamas, viņi arī ir pelnījuši dzīvot. Tāpēc es patiešām ceru, ka karš beigsies, un tad viņi visi atgriezīsies, un mēs varēsim cerēt uz labāku nākotni.
Has Israeli Prime Minister, vai Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir darījis visu, kas ir viņa spēkos, lai panāktu visu ķīlnieku atbrīvošanu?
Not at all. I think he is sabotaging. I think he prefers he has
Nekādā gadījumā. Es domāju, ka viņš sabotē. Es domāju, ka viņam ir citas prioritātes. Manuprāt, ir pienācis laiks, lai viņš labotu savas tumšākās kļūdas un koncentrētos uz to, lai kļūtu par cilvēku, kuru atcerēsies tāpēc, ka viņš panāca ķīlnieku atbrīvošanu, nevis tāpēc, ka atnesa tik daudz nāves mums visapkārt.
So much death to everywhere around us.
Tā Efrata Mačikava sarunā ar kolēģi Uldi Ķeizbergu. Mēs turpinām sarunu ar ģeopolitikas pētījumu centra direktoru, arī asociēto profesoru, baidos nokļūdīties samatā tagad ātrumā, Māri Anģānu. Ja atceramies, pirms Izraels ieiešanas Gazā tie galvenie mērķi bija ķilnieku atbrīvošana un Hamas iznīcināšana. Nu, pat intervijā Benjamins Netanjahu saņēma pamatīgu kritiku par to, kur viņš ir aizvedis šo karu. Cik daudz jūs varat piekrist Efratai Mačkovai un tiem, kur Izraēlā līdzīgi domā un tādu tur nav maz?
Viņš tā, Izraēlā sabiedrības viedoklis ir polarizēts. Skaidrs, ka pašam Netanjahu ir sava interese noturēties pie varas. Viņa atbalsta tāda galēji labēji partija koalīcija. Un ja viņš attiektos mērenāk pret Hamas, tad ļoti iespējams viņa valdība kristu un arī iespējams viņš pats nonāktu tuvāk cietumam, jo arī pret viņu ir izvirzīts apsūdzības par korupciju. Bet skaidrs, ka Netanjahu varēja darīt vairāk, lai atbrīvotu ķīlniekus, bet šeit arī izvēle, protams, nav viegla, jo Hamas ko pieprasa, lai Izraēlas drošības spēki pilnībā aiziet un neatgriežu no Gazas jūsas. Protams, ko tas nozīmē nākotnē, ka Hamas uzbūvē atkal savu infrastruktūru un atkal nākotnē apdraud Izraēlu.
Kas tad šobrīd ir noticis? Jo nu, tik daudz, kas ir iegājis tajā spirālē, viņi sāka pirmie, mums ir jāatriebjas, ka šobrīd nu, mēs varam jautāt, kas tad ir pat labam tie lielākie riski šajos, nu jau var teikt, daudzajos Izraels konfliktos ar kaimiņiem. Vairāk par riskiem domājot vispār reģionam un pasaulē kopā.
Šobrīd gaidām Izraels reakciju joprojām uz Irānas balistisko raķešu triecienu, kas notika dažas dienas atpakaļ pret Izraelu. Skaidrs, ka Izraela reaģēs. Jautājums ir kā. Un tieši atkarībā no Izraels reakcijas mēs redzēsim, kur tālāk iestuvīja austrumu un kāda ietekme būs uz pasauli. Jau aprīlī Irāna beidz triecienu pie Izraela, toreiz Izraela atriebās ļoti tādā ierobežotā veidā iznīcināja radara instalācija, tad šoreiz, nu, es domāju, noteikti būs atbilde noteikti nopietnāka.
Vai ir redzami kādi realistiski šo, nu jau jāsaka, vairāku karu vai konfliktu vai karu virzienu izbeigšanas priekšnoteikumu vai pagaidām gaidot šādu Izraels atbildes gājienu, par to vispār nevar runāt?
Šobrīd noteikti ir grūti par to runāt, jo visticamāk Izraela vērsīsies ar kaistriecieniem pret Irānu, jo starp abām valstīm ir vēl citas. Tad Irāk un Jordānija, grūti iedomāties, protams, ir kādas sauzemes darbības, ko Izraela varētu veikt Irānā, nu, atskaitot iespējams atentātus pret amatpersonām. Tāpēc gaidām, kas tālāk notiks, Izraela var vērsties pret raķešu palaišanas iekārtām, pret Irānas kodolprogrammu, kas ir ļoti nopietni. Un tas savukārt var pasteidzināt Irānu, pasteidzināt savas kodolu ieroču izstrādi, līdz ar to arī Irāna var kļūt par nākamo kodovaru, desmito kodovaru pasaulē. Tas savukārt var novest pie tālākas bruņošanās spirāles, jo skaidrs, ka arī Saudarābija nestāvēs malā un arī pat mēģinās iegūt kodoieroču.
Un arī pasaules bažas par iespējamiem Izraels triecieniem Irānas naftas industrijai un saņemtie brīdinājumi arī no Amerikas. Bet mēs sakām šajā brīdī paldies Mārim Anģānam, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram, Rīgas Stradiņa universitātes asociētajam profesoram.